käsikäes.
Tere, hea Pereraadio kuulaja! Kutsume sind kuulama saadet sarjast Käsikäes ja tänane saade kannab pealkirja Läkita mind. Tänases saates on vestlusringis Käsikäes kuulajate vanad tuttavad Jaana Rosin, Viljar Saar ja mina olen Eha Lobjakas. Põhjus, miks me oleme tänasele saatele just sellise pealkirja valinud, on selles, et me oleme kõik hiljuti teinud üsna eredaid kogemusi selle samal teemal. Kui me mõtleme siin alguses Jesaja 6. peatüki peale, kus see tekst pärit on, läkita mind, siis seal räägitakse sellest, kuidas Jesaja nägi Jumala auhiilgust ja mida see Jumala auhiilguse nägemine temaga tegi. Ja keegi pastoritest on kunagi rääkinud jutluse sellel teemal, et me võime õigupoolest iga kord sõna uurides ja vaimulikku jutlust kuulates näha Jumalat oma vaimu silmas. Kui me teda näeme, siis toimuvad meiega samad asjad. Esialgu me võime näha tema pühadust ja selle valgel tunda endid täiesti väärtusetuina. Nii nagu Jesaja siin ütleb, et ma olen kadunud. Aga kui me seda väärtusetust tunneme, siis Jumal ei jäta meid sinna sellesse olukorda, vaid koos oma patu tundmisega me tunneme ka lunastaja armu. Ja kui seal Jesaja 6. peatükis Jesaja tundis, et tal on roojased huuled, siis tuli üks ingel ja pudutas ta huuli söega altarilt ja ütles, et ta süü on lepitatud. Ja pärast seda, kui Jesaja oli kõike seda läbi elanud, ütles ta, et ta on valmis selleks, et Jumal teda läkitaks.
Tead, nii kummaline, kui sa ka ei ole. See, mis sa praegu lugesid ja see, mis ma ise praegu loen siit piiblist. Täna oli mina see inimene, kes tõesti tegin päeva jooksul mitu vale valikut enda sees ja teadsin, et ma pean tulema lindistusele ja tegelikult tavaselt on nii, et ma ikka väga tõsiselt püüan nagu keskenduda sellele ühele asjale. Täna ma olin tööl ja tegin mitu halba otsust enda sees ja ma nii kohutavalt põdesin seda. Mul oli nii kohutavalt häbi ja ma mõtlesin, et ma pean tulema siia raadiosse ja ma ise olen selline nagu ma olen. Ja ometi minu jaoks kõige valusam või puudutavam oli see, et teel siia tegelikult ma tundsin Jumala õnnistust, et ma sain nii hästi bussi peale, mul oli aega siia jalutada, ma nautisin seda nii ilma niluseks ja nii mõnus on siia tulla ja sellest ei olnud veel küllalt siin tee peal. Nägin ma ühtema endist kolleegi, kes on üks erakordselt armas ja kena inimene ja kohtusime ja saime temaga veel juttu rääkida. Minu jaoks oli jälle see, et Jumal tõesti püüdis mind igate pidi. Ma ei tea, kas kinnitada või näidata, et ta hoolib. Kõik teavad, mis tunne on siis, kui sa oled käitunud halvast ja sul on nagu kahju. Ja siis see sinu taevane isa, selle asemel, et sind tõesti ninapidi selle sisse toppida, mida sa oled teinud. Ta teeb kõik, et sul oleks hea, et sul läheks paremaks. Ja mõtlen ausalt, et ma ju tean seda sajakirja kohta, aga kui sa praegu seda lugesid, see oli mina täna. See on see minu kogemus.
See näitab seda, et me siiski oleme palunud Jumala juhtimist ja Jumal kuuleb palveid ja ta tõesti võtab meid juhtida, sest ilma selleta me ei saa üldse kedagi kuskilt ka aidata. Ja mõnes mõttes läheb see tänase teemaga ka meil väga hästi kokku.
Et tegelikult, kui sa nüüd seda rääksid, ja ma olen ju varem ka mõelnud, et vaata, see on võibolla selline tõeline näide sellest, et ükskõik, millised me ei ole. Võibolla ma ütlen seda liiga äärmuslikult, aga ma ütlen, et mida me ka ei ole teinud, mida me ka just 5 minutit tagasi ei ole teinud, aga kui me tahame, et Jumal meid kasutaks, siis ta kasutab meid. Meil endal võib olla küll piinlik ja häbi, aga ta saab meid kasutada. Ja kui me tahame, et ta meid kasutaks, siis ta saab meie südant muuta. Ma arvan, et võibolla see võiks olla kõigile julgustuseks ja meeles pidamiseks, et vaatamata sellele, millistena me ise ennast tunneme, ta saab meid kasutada. Ja tegelikult ongi nii, et kui me ennast temale üle ei anna, siis oleme mõgi tõesti kasutud.
Ma kõik algabki sellest, et me oleme valmis ennast üle andma ja vast on seda nii raske teha. Kardad seda, et äkki Jumal saadab sind olukordadesse, kus sa ei saa hakkama. Et Jumal ei saada kunagi meid niisuguses olukorda, kus me hakkama ei saa, sest tema on kõik võimas. Ta võib alati anda meil igasuguseid vägevaid mõtteid ja sõnu ja mida iganes.
Kus juures mina olen eluaeg kartnud seda, et mind saadetakse tegema midagi, mida ma ei suuda teha. Ja kui nii viimase ajani ma ei julgenud kunagi isegi paluda niimoodi, ma isegi ei mõelnud niimoodi, et saada mind kuskil. Et mul oli millegi pärast, ma ei tea, see on inimese sees vist mingi selline väga sügav hirm, et sind pannakse tegema midagi, mida sa ei taha ja kindlasti jumal sunnib siit minema kuskile, kuhu sa ei taha mitte mingi innast minna.
Ma siia kohe räägiks järgi nüüd ühe oma kogemuse, mida siin kohal oli ja kõik küll teavad juba, aga mis oli ikkagi väga hea kogemus minu jaoks, kus ma ka hommikul palvetasin, et jumal saada kuhu iganes mind, et me olen valmis minema. Ja õhtu saabudis helistaski Jaana mulle ja ütles, et tal on taste abi vaja, et üks töö oma ära teha. Ja mina mõtlesin, et loomulikult muidugi inimest aitam. Suuri mea meelega. Aga siis kui teilt ei selle ära rääkinud, mida on vaja teha, nimelt vaja oli teha üks sõike ebameeldi töö, et tal ema juures oli ühte ventilatsiooni torusse.
Sohti, jah.
Oli kinni jäänud üks lind, kes oli seal oma maise teekonna lõpetanud ja siis oli seal igasuguseid ebameeldivaid aroome ja ka väiksed valged vaglad tõttasid igas suunas. Must pressisid juba toa poole. Ja Jaana oli seal ilusti kõik hoolega kinni teipinud, aga noh, nii see asi nagu ei saanud jääda. Ja kui ma olin sellest kuulnud, siis mina, kes ma nagu eriti ei talu siukseid mädanevaid ja lõppenud asju ja mingid vaklasid kuskilt surnukeast välja roomamas, siis ma mõtlesin, et tal viisakult kuigi selgeks teha, et otsi keegi teine. Ja siis ma talle üritasin mõista anda, et noh, ma üritan kellegi leida, kes tuleb ja aitab sind. Ja kui ma olin telefon ära pannud, siis mul kohe tuletati meelde hommikune palve. Et kuule mees, mida sa palvetasid? Et sa palvetasid ju seda, et kuhu iganes. Ja ei olnudki muud kui kõne tagasi Jaanale ja ma ütlesin, et ma tulen. Õnneks ma sain muidugi ühe sõbraga kaasa võtta, kes igaks juhuks, kui peaksin kokku kukkuma, teeb seda tööga lõpule. Kui me lõpus kohale jõudsime ja maksin seda tööd tegema, siis suur töö, see ei olnudki mingi erinev töö. Ja kui ma selle šahti lahti võitsin või selle tuulutus ava, siis tõesselt tuligi igasuguseid mingid kärpsid lendsid välja ja aga see lõhn oli ka siuke, nagu ta on surma puhul. Ja siis ma tegin selle töö ära ja ei olnudki nii väga hirmus ja ei kukkundki kokku. Mul annab selle jõu ja võtab ka selle vastikuse tunde ära, mis minu jaoks oli tõeliselt hea kogemus.
No jah, näed, vaata, sinul võeti see vastikustunne ära, mina seisin paar tundi varem seal üleval selle resti juures ja kui ma natukene lihtsalt tegin selle teibi lahti ja sa tuli seda nii juvedat lõhna, et ma tõesti, ma seisin ja valusin ja mõtlesin, et ta ei saa, kui ma pean seda tegema, ma teen, aga sellel hetkel ma lihtsalt seda jõudu ei reidnud. See sinu kogemus, nagu kõik meie sõbrad teavad, läks edasi sellega, et kui me siin naersime, et Viljar enam kunagi niimoodi ei palu taava isa, et läkita mind kuhu iganes. Siis nädala lõpus enne kirikusse minekut hommikul, selle sama nädala lõpus siis palvetasin ka mina ja ütlesin, et taava isa kasuta mind. Ja ma kirikusse jõudsin, siis Eha ütles, et täna õhtul on vaja tõlkida venekeelest eesti keelte ühte koosolekut ja tema ise ei saanud tulla tervise probleemide tõttu. Ja sain aru, et see oli nüüd vastus minu palvele ja ma ütlesin, et muidugi ma lähen, kuigi ma oskan venekeelt küll hästi, aga ma ei olnud kunagi tõlkinud. Ja see kogemus läheb edasi, sest kui ma siis õhtul koosolekut tulin tõlkima, meil olid külalised Venemalt, kes laulsid ja jagasid väga ilusat sõna, vaimuliku mõtteid sinna juurde. Enne kui koosolek peale hakkasin, ma saalis istusin, siis nägi mind üks minu väga ammune hea sõbranna. Me olime kunagi pinginaabrid ja sõbrannad algkoolis. Ja ta tundis mu ära ja me vahetasime telefoninumbreid. Mul ei olnudki aega küsida, et kuidas ta meile kirikus oli sattunud sinna kontsertile. Ja kui ma siis seal pingil istusin, siis ma mõtlesin, et võimalik, et taevase saates mind just sellepärast sinna tõlkima, et ma temaga kohtuksin. Aga see kogemus läheb veel edasi. Ma rääkisin sellest Viljari ja minu kogemusest Eha juures palvegrupis ja üks neiuselt palvegrupist mõtles selle jutu peale, et ma tahan ka proovida, kas see töötab. Ja ta ütles, et ta palvetas järgmise päeva hommikul ja palus ka, et taevaisa teda kasutaks, mille peale ütles ta, et tal oli töö juures väga tõsine ja südamesse vestlus ühe kolleegiga, kellel olid probleemid isiklikus elus ja see meie tuttav neiu sai teda toetada ja kinnitada selle kaudu. Ja kui ta nüüd arvate, et see kogemus ära lõppes, siis tegelikult see nii ei ole, vaid see läkitamine läks muudkoga edasi, sest läks mööda mõned päevad ja ma olin just mõelnud, et see klassiõde, mu sõbranna, keda ma olin kohanud, on just kui kadunud. Ma juba mõtlesin, et võibolla peaksime talle ise helistama. Ja siis tuleb sõnum mulle telefoni. Ja see sõnum oli temalt, kus oli kirjas siis, et ta oli väga hea mind kirikus näha. Ja nüüd kuulab ta pereraadios saadet, kus mina räägin. ja tema jaoks need on just nagu väikesed märguanded. Seda oli tõeliselt tore kuulda selles mõttes, et ma olin palunud, et taeva ise kinnitaks, et kas neid meie saateid üldse kuulatakse, kas neist on mingit kasu. Ja see oli nagu minule kinnituseks ja mul oli muidugi hea meel, et ma pidin olema seal, kuhu mind saadeti tookord tõlkima, eks. Kõige lõpuks see minu kogemus tänase päeva seisuga lõppes sellega, et me tegime Ehaga kirikus koosolekut. Ettevalmistamise ajal tuli mul nagu meelde see Luuka evangeeliumi koht, kus Jeesus küsib jüngritelt, et kui ma teid läkitasin, siis kas teil oli midagi puudu? Ja jüngrid vastasid, et mitte midagi. Ja ma rääkisin ka sellest kirjakohast ja ütlesin, et kui Issand meid läkitab, siis ta annab meile kõike, mida me vajame selle töö tegemiseks. Ja siis ma rääkisin oma kogemust tõlkimisega ja ütlesin, et ma räägin, ma nagu saan hästi vene keelest aru, aga ma räägin halvasti. Ja kui ma siis sealt koosolekult koju läksin ja trolli ootasin, siis tuli minuga rääkima kaks vene rahvusest Jehova tunnistajat, kellega ma vestasin 5 minutit sulaselges, puhtas ja selges vene keeles. Ja ma usun, et nad said enda jaoks olulist infot, sest üks nendest ütles selle jutu peale, kui huvitav, ma ei ole kunagi selle peale mõelnud.
Minu mõelest see on täiesti fantastiline lugu sellest, kuidas asi läheb kogu edasi. Et seal ei ole nii, et üks kogemus on ära ja siis on kõik ja me näeme tegelikult, kuidas asjad on üksteisega seotud ja näeme seda Jumala suurt plaani, et ta tahab inimesi päästa ja tahab inimesi aidata ja kinnitada ja et kui me oleme nii-öelda kasutatavad, siis ta kasutab meid. Mulle meenus selle looga, selle sinu tõlkimise looga just see, et aastaid tagasi oli selline lugu, et Rakkaire kogudusel oli aastapäev. Ja koguduse aastapäevad on sellised tunduvalt suuremad sündmused kui tavalised Jumala teenistused. Tolleaegne Rakvere koguduse pastor helistas mulle ja küsis, et kas ma oleksin nõus juhtima piiblitundi sellel aastapäeval. Ja mina mõtlesin, et noh, et kes mina nüüd olen, et pastorid on seal palju ja üldse sellist rahvast, et miks mina. Aga ütlesin ka, et Jumal, kui sina tahad ja kui see on sinu plaan, et siis ma sinuga koos lähen. Üksin ma ei julge, aga sinuga koos ma lähen küll. Ja minul ei ole kuidagi probleemi olnud öelda, et noh, ma ei ole kartnud nagu, ma tean, et Jumal on nii suureks, et me oleme nii erinevad, aga noh, ma teen jälle oma teissuguseid nippe. Ja kui ma siis läksin sinna, seisin sinna kiriku ette ja hakkasin seda piiblitundi juhtima ja vaatasin, et saalis on 3-4 pastorit ja mõtlesin, et no nii ja mina olen siin ka nüüd suur tegelane, et räägin siin ja seletan ja ma olin just jõudnud seda mõelda ja ukses sisse astus minu endine töökaaslane, kelle üks meie koguduse liige oli sinna Jumala teenistusele kutsunud ja ta oli tulles mõelnud, et ah, et käib korra ära, et teine kutsus, et ega ma sinna kauaks ei jää. Ja siis ta pärast ütles, et siis kui ma nägin sind seal ees rääkima, siis ma mõtlesin, et ma jään. Ja siis ma mõtlesin, et jälle Jumala selline plaan. Ta nägi, et see proua on tulemas, eks ju. Ta teadis neid meie vanu suhteid, eks ju. Et kui keegi tuttav on ees, siis on hoopis teine asi kuulata ja ta jäi. Ja ta jäi kuulama, ta tuli kõhtusele koosolekule ja me käisime lõunajal ka temaga ühes seltskonnas koos ja saime tugevasti Jumalast rääkida ja tõesti anda talle seda natukene maitset sellest, mis tähendab Jumalaga koos käia ja hakkas see tegelikult peale eks paar kuud varem, kui mul tehti see ettepanek, mis ei olnud üldsegi, ma ei olnud väärt nagu seda tegema. Ma olen siia välja kirjutanud ühe mõtte, mis ma kusagilt olen lugenud, keegi vaimulikest kirjanikest on kirjutanud, et ükskõik, kes sa oled, kas vana või noor, ka sina oled valitud Jumala poolt tema eriliseks tööristaks mingil viisil. Kõik me oleme erineval viisil valitud tööristadeks ja võib-olla sa tunned ennast väärtusetuna, aga probleem ongi selles, et Jumal ei suuda leida kedagi, kes oleks väärt. Ja järelikult ta peab kasutama meid väärtusetuid, enda silmis väärtusetuid inimesi.
Aga ma käisin mõni päev tagasi kontserdile, siis ma vaatasin orkestrit, see oli küll kamerorkester, eks, aga ikkagi, et kui sa vaatad orkestrit ja hakkad mõtlema, et kes on siis kõige tähtsam, et loomulikult keelpillid on tähtsad ja olulised ja mängiti Haydni sümfooniat ja seal olid sellised kohad, kus mängisidki ainult keelpillid näiteks. Aga selle orkestri kõla oli hoopis midagi muud, kui tulid sisse ka kõik muud pillid, nii puhkpillid ja kui ikkagi trummiga pandi see müts ära, siis oli see asi hoopis teine. Inimestana meile võib-olla tundub küll, et ühed on tähtsamad kui teised, aga tegelikult on nii, et selleks, et asi oleks täiuslik, peavad kõik liikmed mängima, eks ju. Ja siis tuleb see täiuslik kõla. Ja niisamuti on meiega ka, eks, et vaata, kui me kõik pingutame ja ei pea ennast tühisemaks teistest, vaid annamegi aru, et me oleme Jumala tööriistad ja ei sünni täiuslikku harmooniat, kui keegi jätab mängimata või kui keegi peab ennast hoopiski paremaks ja olulisemaks ja tähtsamaks.
Vaimulikus mõttes siia juurde veel see paraleel, nagu Piibel ütleb, et pea on ju Kristus ja pea ju vastutab.
Aga pea ka juhib, eks ju?
Ja, ja.
Et kui ei ole ju mõeldav või tähendab, noh, on mõeldav küll, aga kui orkestri ja liikmed ei järgi või ei jälgi dirigenti ja ei järgi tema korraldusi või tema neid nõuandeid või, või soovitusi või tema juhtimist, siis, siis on selge, et igaüks võib olla ju oma, et hea pillimees, aga, aga harmooniat ei teki jälle. Jälle ei teki seda teost tervikuna, et sa võid ju olla hea solist, aga kui sa keeldud kuulamast enda kõrval olevaid pille ja mängid ainult mingit oma lugu, siis lõppkokkuvõttes keegi ei ütle, et sa oled hea solist, eks ju?
Ma veel tooks lisaks siia veel jalgpallimängu, kus samamoodi on, kõik on väljakul ja kõik tormavad, aga palli hoiab ainult üks mees. Ja tegelikult Jumala puhul on samamoodi, et me tihti peale võime lihtsalt ollagi niimoodi ooterežiimine, millal on meie kord, aga see tähendab seda, et me oleme õigel ajal õiges kohas.
Kus juures jalgpall on minu meelest õudselt hea võrdlus sellele, sest ta suur osa väravaid lüüakse mitte nii, et üks mees lööb või värava, vaid tegelikult on nii, et lüüakse heast söödust, mõnikord kahest heast söödust. See tähendab, et jah, see mees, kes viimasena palli puutus, kui see pall väravasse läks, see on kangelane, aga tegelikult tihti peale ja need jalgpallurid ka näitavad väljakule, et nad on tänulikud oma meeskonna kaasasele, kes andsid neile head sööduda.
Sama teema on ka Kristus ihus, kui sa oled siuke, sa arvad, et sa oled tähtsuvetu liige, ei ole ühtegi tähtsuvetu liiget.
Ja vaata, mis mina mõtlesin selles suhtes veel üks korda. Ja ma arvan, et Jumal andis selle mõtte, sest see oli nii ilus, et kui me oma peas mingi asja välja mõtleme, siis tegelikult see, mis me välja mõtleme, saab teoks ja nähtavaks ihuliikmete kaudu. Mm-hmm. Eks ükskõik olgu see siis suu või silm või käsi või jalg, kui see jääb pähe, siis ta ei saa nähtavaks. Ja täpselt samamoodi Kristus, kes on pea, tema plaan, tema armastus, tema hool, kõik see saab nähtavaks meie kui ihuliikmete kaudu. Ja me oleme erinevad ihuliikmedeks. Aga see ei saa nähtavaks täiesti, kui me kõik keeldume seda tegemast.
Ütleme, ma olen liiga kehv.
Ja. Või võtame, et vähemalt see ei saa nähtavaks kellegi inimese jaoks, kes mingil hetkel seda vajab, kui mina ütlen, et mina ei taha sinu tahet teha.
Mina mõtlen kas või seda enda kogemust, et näiteks kui ma ei oleks läinud tõlkima, ma ei oleks näinud seda inimest, ta ei oleks tõenäoliselt mõelnud, kes see seal raadios räägib võib-olla, on ju nüüd teine nimi, eks ole. Kes teab, et kuidas need asjad oleks läinud või nagu sina, et kui sa oleksid öelnud, et ma ei ole ikkagi väärt siin pastoritele seda inimespäeva kooli läbi viima, siis oleksid kistunud seal ja see sinu endine töökaaslane oleks ka tulnud ja läinud ja Jumal ei oleks saanudki oma tööd teha. Meil on vastutus. Kui meie keeldume, siis Jumal peab hakkama otsima uusi inimesi.
Aga samas me ei saa keelduda, kui me saame aru, mida tema meie heaks teinud. On nii. Paneme siia nüüd ühe loo mängima. Ilmselt erinevates saatesarjades on need oma lemmikud, keda ikka rohkem lastakse. Meie saate lemmikud on ikka olnud Timo Lige ja Hellevi Nõmmik ja tänane laul siis, et ka teised tänased laulud Hellevi Nõmmikult.
Yeah. käsi käes.
Ja kuulaja, sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes ja täna siis pealkirja all Läkita mind. Täna on stuudios Jaana Rosin, Viljar Saar ja mina olen Ea Lobjakas. Ja nii nagu Käsi käes saadetes ikka, oleme jagamas seda, mida me oleme kogenud, mida me oleme tundma õppinud ja kuidas me oleme näinud seda Jumala juhtimist ja armu oma eludes ja täna siis eriliselt aktsendiga sellele, et Jumal saaks meid kasutada, kuidas ta on saanud meid kasutada. Kui Jaana siin enne muusikapausi just rääkis sellest, kuidas üks asi tõesti järgneb teisele ja et see on üks suur süsteem, siis mina kogesin täpselt seda sama paar aastat tagasi. Meil on koguduses üks tore ajakiri, meie aeg, see on üle-eestiline siis meie kogutuse ajakiri. Selle ajakirja tegijatel toimus Türil üks piknik. Ja ma ei saagi aru, miks mind sinna kutsutud oli, sest ma ei olnud tolla ajal selline pidev meie aja tegija. Ma vahel kirjutasin mõne loo ja vahetevahel tõlkisin mõne loo, aga niimoodi pidevalt ma ühtegi rubriiki ei teinud, aga kutse oli. Ja mina mõtlesin oma peas, et seekord ma ei lähe, et mul on nii palju ajas tööd teha, et ma pean kasutama ikkagi seda aega selleks. Aga kuskilt pidi mingi asi nagu koputas südamele ja ma ütlesin, et taevaise ja küll, et ma jätan otsad lahti ja kui sina millegi pärast tahad, et ma sinna lähen, siis anna mulle kuidagi teada või tunda, et ma sinu vastu küll ei lähe. Ja kui ma siis seal istusin ja midagi vist ka tõlkisin, siis aega pidi hakkas see mõte nagu minu pähe hiilima, et ikka hea oleks minna. Ja siis helistab Janne Kütima, keda ka siis pereraadio kuulajad teavad ja ütleb, et tema läheb ka, et lähme koos. Ja kuidagi ma olin kohe valmis minema. Ja siis ma hakkasin palved tegema ja ütlesin taevaisaga, kui sa mind sinna saadad, kas sul on mõni osa ka minu jaoks? Miks ma sinna lähen, et anna seda siis mulle teada? Ja palun ja küsin ja ütlen täpselt samamoodi, et kasuta mind nii nagu sina tahad. Ja selle palve käigus kuidagi mulle läks selgeks, et ma võiksin seal meie ajas ühte rubriiki toimetada. Ja kuna mul on alati selline praktiline kristlus, nagu südame lähedane olnud sellest rääkida, kirjutada ja teisi julgustada, siis kui ma seal palvetan, siis mul läks nagu selgeks, et see võikski olla üks selline rubriik, kus inimesed saaksid ka oma kogemusi kirjutada. Ja läks selgeks ka see pealkiri, kunagi ammu Arvet Lindiga me ikka vahest tegime mõned koosolekud koos ja siis ta ütles ikka mulle, et teinud oma suurkogemuste kotike lahti. Ja mulle kuidagi see moment sai selgeks, et selle rubriigi pealkiri on kogemuste kotike. Ja läksimegi siis Türile ja ma esialgu selle mõttega välja ei tulnud, sest ma mõtlesin, et kui see nüüd Jumala mõte on, siis nad jõuavad ka kuidagi sinna. Ja oligi nii, et mingi hetk oli selline, kus ma ei saanud enam vaid olla ja ma ütlesin, et teate, ma olen valmis seda vedama. Ja siia maani see kutikene siis seal meie ajas ongi. Ja inimesed üsna hulganisti saadavad sinna neid oma läbielusid, nagu me nimetame. Aga kui me seal Türilt tagasi tulime, siis meil Janneka jut kuidagi veeres raadiotöö peale. Ja Janne ikka rääkis, kuidas tema väga tahtis raadiotööd teha ja kuidas Jumal juhtis ta raadiotöösse. Ja mina ütlesin, et mina ka tegelikult olen ikka tahtnud raadiotööd teha. Ja kui me seal siis nii oma väel rääkisime, siis mul tekis selline veendumus, kuna Lauri Peekman oli mulle enne rääkinud ka sellest võimalusest midagi raadios teha, siis see mõte kuidagi läks väga idanema. Kui ma tulin koju ja hakkasin sellepärast paluma, et Jumal kasutaks mind, nii nagu me täna räägime, endest olukordadest, kus me laseme või püüame või tahame, et Jumal meid kasutaks. Siis seal palves olles niimoodi läks mulle selgeks ka see käsikäes variant koos pealkirjaga. Nii et ma tõusin palvest ja mul oli kuidagi see oma peas kõik olemas. Ja selline veendumus ka. Ma ei olnud rääkinud peatoimetajaga, ma ei tunnudki peatoimetajad, ma teadsin Laurit, teadsin Jannet ja see läks. Minu mõelest nii tore, kuidas ühest väikesest asjast ja kui sa seal kuuletud, siis see läheb nagu riburadamööda edasi ja sa näed, mis Jumal selle asjaga teeb. Nii et jälle üks selline tore olukord, kus sa näed, et kui sa ütled kasuta, siis siin pannakse midagi tegema sellist, mis Jumalal on sinu jaoks plaanis.
Ja selle kogemuste kotikesega tuleb minul meelde see, kui ma siin iljaaegu tagasi ühte lugu sinna kirjutasin. Ja kui sa just ütlesid, et sellega on hästi kiire ja see on ruttud nüüd valmis kirjutada, mu tervis oli hästi sant ja ma ütlesin, et ma lihtsalt jõua aina, et mul ei käi need asjad niimoodi, et võtan pliiatsi kätte ja tuleb kõik. Et minul on vaja natuke rohkem aega. Enesetunne oli ka kehv ja sellepärast ma ütlesin, et on ka rohkem aega vaja. Kui ma sain aru, et aeg on nii vähe järgend, kui see on vaja ära anda see tekst, siis ma hakkasin ruttu tegema kohe. Ja sellel hetkel mul tervis täielikult või läks heaks. Jälle üks tunnistus sellest, et kui meie usus hakkame toimetama, siis Jumal annab kõik selle üle enda osa aina ja me ei pea muretsema, et kas meie jõuame, sest siis ei ole mitte meie tegijad, vaid Jumal toimetab meie kaudu.
jah , tema ka kasutab meie käsi , jalgu , keelt , suud , kõike , mida vaja on . mulle jälle selle jutuga seoses meenub üks meie vana koguduse õde , kes tänaseks on läinud juba ülestõusmise lootuses puhkama . ta on mulle eriliselt südamelähedane sellepärast , et ta alguses väga palju mind julgustas piiblit uurima ja me tegime seda koos ja kui tema oli juba üsna vana ja ta tervis oli päris vilets ja arstid ütlesid , et ta ilmselt ei ela kaua , siis tema kodus oli ka selline palvegrupp ja ta ütles , et las see käib ikka edasi , et kuigi ta ei jaksanud lõpuks isegi voodist välja tulla . aga kuna ta ise seda tahtis , siis inimesed , kes olid harjunud seal tema juures palvegrupis käima , käisid edasi ja siis ta alati tunnistas sellest , et tal võis isegi enne selle palvegrupi algust olla üsna halb olla . ja nii , nagu nad hakkasid seda vaimulikku sõna uurima ja palvetama ja see oli kõik läinud . ta tundis ennast täpselt nii , nagu tal oleks mitte midagi viga . mina mõtlen sealjuures alati selle kirjateksti peale , kus Jeesus ütles , et kes usub minusse , nagu kiri ütleb , selle ihust peavad voolama elava vee jõed ja kui need veed läbi meie voolavad ja meist välja voolavad , siis nad peavad ka meiega midagi tegema . see on vesi , kui ta voolab läbi , eks ju , loodusest , ta vajab kõik kasvama , et see on nagu
ta puhastab .
jah , jah .
eks ? jah . see on see , mida me tegelikult vajame .
jah , et see on nii mõnus paralleel ja täitsa ma kogesin selle vana õe juures seda ja ma olen ka ise seda kogenud täpselt samamoodi , et sul võib ennem olla väga halb olla ja kui sa hakkad , lähed kas kellegi kedagi abistama või hakkad mingeid vaimulikku asja tegema , siis äkki sa mõtled , et mul ei ole enam paha olla .
jah , aga olge sõna tegijad ja mitte ükspäinis kuuljad iseendid pettes Jakoobuse kirjast . aga Jakoobus on veel kirjutanud , et aga kui kellelgi teist on puudu tarkusesse , palugu Jumalalt , kes kõigile annab suisa ega tee etteheiteid , ja siis antakse temale . jälle üks hea tõotus sellest , et Jumal annab meile kõik selle , mida me väga vajame .
ja et kui me toome siia kas või selle tööandja näite paralleeliks , et ei ole ju mõeldav , et me läheme tööle ja siis peame oma tooli kaasa võtma ja oma telefoni ja siis võib-olla veel mõned asjad ja siis tööandja ei anna meile ka mitte mingeid juhiseid ega mingit võimalust tööd teha , et meil tuleb see kõik nagu ise välja mõelda .
ei , lihtsalt , et kui meil oleks selline tööandja , siis on ju selge , et ta ei taha , et me töölt teeksime , et sel juhul ongi meil targem koju jääda . nii et taevane isa , ta ei ole selline tööandja , et ta nagu otsib lakkamata inimesi , kes on valmis tegema ükskõik kui väikest asja , kas või korraks , et sellesama saatega , mis siin eetris oli ja mis ei pidanud nagu kordussaatena eetris olema , et jälle sain nagu ühe kogemuse sellega , et keegi helistas ja rääkis mulle oma murest just seda saadet kuulates . ja ma julgustasin seda inimest , ma aitan teda kindlasti ükskõik mismoodi , et ma ei tea , milline on Jumala lahendus sellele murele , aga pärast ma mõtlesingi , et mõnikord inimesed ei vajagi muud kui seda . et sa ütled neile , aga ma mõtlen ja ma aitan ja kui sul on abi vaja , ma tulen ja aitan ja mõnikord rohkem polegi vaja  ta saab sellest hetkelisest sellest kriisist või nõrkusest üle või toetab see lihtsalt teadmine , et keegi on mul kõrval , kui ma vajan abi , eks .
see on nii kummaline , et Jumal valmistab meid ülesandeks ja kui tema annab ülesande , siis me oleme valmis seda täitma .
et sul on need vahendid olemas , eks ju ? Ja meie vahendid on ju tegelikult siin peas kinni kõik , on ju nii ? tegelikult .
ja me võime endale alati leida põhjendusi , miks me ei saa ja arvata , et meil läheb endal kõike rohkem vaja , aga mina olen küll kogenud seda , et see toimub siis , kui sa oled selleks valmis ja kui Jumal näeb , et sa saad hakkama . ega ta ei anna mõnda inimest sinu hoolde , nähes , et sa ei saa hakkama . paneme jälle vahepeal mängima ühe Elle Vinnamiku laulu ja seekord siis jutt mäkke ronimisest ja eks me vaimulikus mõttes ka kõik ronime mäkke , ronime Jeesusega koos ikka temale lähemale , ikka sellele lähemale , sellele eesmärgile , mis tema on meie jaoks seadnud ja sellele , kuidas tema tahab meid kasutada ja jätkuvalt kasutada . ja kusjuures see teeb õnnelikuks . ka nüüd siis vahepeal kuulame Ellevit laulmas mäkke ronimisest .
Mäkke ma tõusma
Eetris on siis jätkuvalt saade sarjast Käsikäes ja täna pealkiri all Läkita mind. Ja täna räägivad oma läkitamistest ja sellest läkitamise soovist, et Jumal meid tõesti läkitaks. Jaana Rosin, Viljar Saar ja mina olen Ehalo Pekkas.
Ma siin räägiks nüüd kohe ühe toreda loo, kuidas Jumal on mind ka ilja kasutanud ja kus ta juhtis mind ühe inimese juurde. Kui me olime ka seal palvegrupis koos ja palvegrupid vaadati üks kiri. Et haiglasse on saadetud üks meestrahvas, kes nagu on hästi raskes olukorras ja kuna ta on oma kodukohast vähe eemal, siis tal väga palju sõpru ka sinnale, kes teda vaatama läheksid. Ja siis me läksimegi sealt ühe teise sõbraga vaatama teda ja tema olukord oli hästi raske, sest just järgmisel või ülejärgmisel päeval ta pidi minema veel väga raskele operatsioonile. Ta oli isegi nagu enesetapu mõtted peas ja tal oli nagu kõigest elust kurini. Tema olemine ja kõik see nägu ja kõik see oli väga siuke, nagu ikka masendunud inimesel on. Ja me saime teda üksjagu seal julgustada. Ja just õigel ajal enne seda väga rasket operatsiooni, noh, kes teab, mis, või mis oleks võinud juhtuda, kui Jumal ei oleks õigel ajal oma jooksupoissi sinna saata. Me saime teda nii palju julgustada, et juba peale seda väga rasket operatsiooni, mis tal oli, tal tuli jälle elu mõte tagasi ja ta hakkas mõtlema, et kuidas saaks nagu edasi toimetada nüüd. Ja ka näost oli näha, et mehel oli jälle elu mõte silmisse tagasi tulnud ja igasugused plaanid tekisid, et kuidas ja mis moodi. See on niimoodi maad, et seda Jumala ajastust, et Jumal ei tee mitte midagi kuidagi suvaliselt või tal ei juhtu mitte midagi. Jumal on kõik täpselt kulgem nii, nagu tema on ette näinud.
Ja samas vaata jälle on see olukord, et sulle pakutakse, palun tee midagi, eks? Aga kui te oleksite keeldunud?
Ma mäletan selle minemisega oli ka, et mina ei ole kunagi võõrast inimest niimoodi vaatama läinud. Ja algul mõtlesin, no mida me ütleme talle, kuidas on, kui äkki tal seal mingid tuttavad või sõbrad, et tere, me oleme, noh, me oleme keegi. Tema pole kunagi näinud meid, me ei ole teda kunagi näinud, et mida me ütleme. Ja ma kogu aeg palvetasin selle pärast, et noh, et vähemalt palataks tühje, kui me lähme. Juhtus niimoodi, et ta oli üksikus palatis ja seal ei ole mitte kedagi. Ja kui ma sinna lähenesin, ma tundsin alguses ärevus südames, et mida või mis moodi. Aga mida lähemale ma selle palatile jõudsin, seda rohkem ma tundsin, kuidas rahu tuleb menusse. Ja siis ma sain aru, et me ei ole enam seal üksi, vaid meid on mitu.
Mulle meenub üks lugu, üks üsna ilutine lugu sellest, kuidas mina küll palvetades, et issanda tahet sünniks, siiski üritasin seda issanda tahet omal viisil ellu viia. Mida ma väga sageli ei tee, mul kuidagi see Jumala usaldamine tuleb üsna kergesti välja, aga nüüd olid olukorrad sellised, et meie koguduses osadel inimestel oli tekinud mingi arvamus, et ma olen teinud mingid asju, mida ma tegelikult teinud ei olnud ja ma tunnetsin seda vastumeelsust minu vastu. See ei olnud loomulikult kogu kogudus, see oli üks väike rühm, aga neid oli piisavalt palju selleks, et teha mulle vastumeelseks teatud Jumala teenistustel sõnavõtmine. ma tegin seda hea meelega õhtustel koosolekutel, kus seda seltskonda iialgi käinud, aga neid võimalud, mis mulle pakuti rääkida suurel koosolekul hingamispäeva hommikul, ma püüdsin ikkagi kuidagi moodi teiste kaela veeretada. Ja isegi mitte selles mõttes, et alt ära hüpata, aga püüdsin nagu organiseerida ja materjali leida ja niimoodi, et midagi ei jäänud tegemata, aga ma tundsin, et ma ei saa. Sest et kellegi kuskil on mingi paha tunne ja siis tekib selline tunne, et keegi kuskil midagi võltsi teeb, aga tõesti ma ei tahtnud niimoodi teha. Aga see oli jään sisse juhatus. Ühesõnaga, lõpuks ma olin selle olukorra ees, kus ma ei saanud ära öelda. Ja ma mõtlesin, et kuna nad mind kuulata ei taha ja see oli tegelikult rumal mõte, sest et tegemist oli ühe väikese grupiga. Aga mind see häiris. Et kuna nad mind kuulata ei taha, siis ma lasen Jumala sõnal rääkida. Ja ma selle teema kohta otsisin välja väga palju Jumala sõna tekste ja ma ilmselt kavatsesingi neid siis järjest ette lugeda, sest Jumala sõna on ikka alati õige ja selle vastu nagu ei saa. Ja püüent oli siis selles, et kui ma tulin kirikusse ja hakkasin otsima neid paperid, kus mu need tekstid olid kõik välja trükitud peale, siis need paperid ei olnud. Ja ma sain muuseas hetkega aru, et see oli Jumala poolt organiseeritud olukord ja et mina ei saa olla Jumala tööriist sellisel viisil, nagu mina seda mõtlen. Ja seda ei saa teha lihtsalt mingisugused asju maha lugedes, et sa kas lased Jumala oma südamesse täiesti juhatama või sa ei teegi seda. Ma tegin väga vinge kogemuse, muuses Jumala jätnud meid hätta. Kõik, kes kuulasid, ei saanud arugi, et mul paperid kaasas ei olnud. Ja tekstid lihtsalt tulid üksteise järgi meelde, aga samas ma tegin seda tõesti nüüd täiesti Jumalale lootes. Ja samas murdus minus ka selle olukorra tulemuses see kramp. Jumal nagu püüdis öelda, et tead sa, aga seda ei pea üldse olema ja me lihtsalt läheme sellest üle ja annuleerime selle sellise vastikuse seal sees või sellise, mis iganes see oli. Aga minul oli see vapustav kogemus sellest, et ainult nii nagu Jumal tahab. Ja ikkagi kõigest hingest täiest ennast ema kätte andes, aga mitte mingisuguseid vahepealseid variante välja luuletades.
Aga see, mis sa nüüd rääkisid, tegelikult mina tegin ka mitte ammu aega tagasi sellise kogemuse, et ma pidin mingit jumalatööd tegema ja ma tegin seda hea meelega, aga vahetult enne seda mulle tundus, et keegi tegi mulle just kui liiga ja ma nagu just kui solvusin. Nüüd oli nii, et nende kahe asja vahe oli nii lühike, mul ei olnud võimalik seal vahepeal mitte midagi muud teha. Kui ma vaatasin tõesti, tõstsin silmad taeva poole ja ütlesin, et issand, sa näed mu tundeid. Ja tegelikult ikkagi Jumal rääkis nii, et ma sain aru, et mul on valida. Kas ma valin oma selle solvumise, selle oma õiguse, sest et minule tundub, et mulle on just kui liiga tehtud, eks ole, ja ma olen solvunud. Ja ma teadsin, et kui ma lähen sellise meelsusega seda asja tegema, siis ma ei ole suuteline seda tegema. Siis ma teen seda inimlikult ja taevas ei saa mind kasutada. Ja niisugust tööd ma ei taha enam teha. Või ma ütlen, mina teenin sind issand ja ma tahan teha sinu tööd üks kõik mis. Ja tänu Jumalale ma suutsin öelda nii ja ma sain oma tööga hästi hakkama. Ja selle peale meenus mulle see Joosua kirjakoht, kus Joosua ütleb Iisraeli lastele, tee valige endale täna, keda te tahate teenida, aga mina ja minu pere, meie teenime Jehovat. Ja tead, see kirjatekst on mind tegelikult viimasel ajal nii mõneski kohast edasi aidanud. Sellel hetkel, kui tundub, et mul on nagu haiget tehtud või et keegi on nagu minu õigusi riivanud, siis ma tuletan endale seda meelde ja ma mõtlen, kas ma tahan teenida oma õigust ja seda taga ajada või Jumalat. Ja ma olen saanud üle Jumala abiga just nimelt otsustades, et mina teenin Jumalat, mis ka ei oleks.
Ja samas kui me mõtleme, et mina ei oska kõnelda või kuidas ma pean kõnelema või mida kõnelema, siis tegelikult Matteuse evangeeliumis 10:19-20 on öeldud. Ja kui nad teid annavad kohtu kätte, siis ärge muretsega, kuidas või mida rääkida. Sest teile antakse sel tunnil see, mida teil tuleb rääkida, sest teie ei ole need, kes kõnelevad, vaid see on teie isa vaim, kes kõneleb teie sees. Ja samas kui Jumala kasutaks ainult täiuslike inimesi, siis kogu see tema tööks tegemata.
Me oleme mõelnud siia saatesse lugeda ka ühe loo, allegoorilise loo, mida me kasutasime kord ühel missioni koosolekul, mis meie meelest väga hästi sobib kokku selle saate teemaga ja siin see lugu on. Ühel ilusal suvepäeval vete kokkutulek on toimumas ja üksteist silmas silma näevad oja, järv, jõgi, tiik, lomp ja allikas. Meri vaid tulla ei saanud ja ega oleks ta mahtunudki siia tagasi hoidliku saali, kus nad viimaks kõik kohtusid. Ja võtabki teiste ees sõna väärikas veekogu tiik ja üritab selgitada, miks just tema on tähtsaim siin.
Mina ikka seisan samal kohal, nii nagu eile, hommegi ma siin. Mu vesi väärikana seisab paigal, ei mingi vool mind ära kanna siit. Mu kõigil elanikel turvaline homne, mu soojas seisvas vees neil ime hea, on võõras mulle tormamise komme ja kõige selle tõttu tähtsaim olen ma.
Nüüd jõgi vaikides ei malda kuulata ja laseb vulisedes sõnad huulilt voolata.
Ma sekkuma pean nüüd su kiitlemisse ja mainima, et jutt sul ühe külgne, küll soojas tiigisupis suplemine, võib mõne kalasilmis paista päris vinge, kuid olles olemas vaid enda tarvis, sul liikumatuna ei ole lootust. Su vesi haiseb varsti üsna karmilt ja sa ühel päeval kinni kasvad sootuks.
Jäin kuulatama seda tarka juttu ja leidsin kinnituse pühas sõnast. Eks sealgi ole sellest juttu, et teiste teenimisest kristlane vaid elab, et enda kesksus kord mu hinge surmab ja tiigi kombel ükskord kinni kasvan, kui isekuse meelepette seda võrd mind hurmab, et ükskõiksusel võin juhtida end lasta. Kuid ega sellega veel lõppenud sümboosium, sest mitmeid etteasteid tulemas on veel ja juba jõgi etteastub hoogsalt ning hakkab pajatama oma tähtsusest.
Minu tööst pühakirigi jutustab. Selles kirjas mu elavad veed, tõesti, elu endaga kannan ma. Värskust õitsengud toovad mu veed, vastupidiselt tiigile liikvel maa. Ei paigal hetkegi püsida saa, kannan paate ja palkegi parvetan, teiste heaks olen töötamas maa.
Siin talle avaldama tunnustust peab oja, eks ole ta ju õele vanem vend, sest ühte kokku saades mitmed ojad on ühel hetkel jõeks kõik liitnud end.
Sul paljus tõesti õigus, sõber jõgi. Sa ennast salgavalt küll oled teinud tööd ja kahtlemata on seegi tõsi, et elu endas kanda võivad sinu veed. Üks märkus vaid su kiitlemise peale. Sa siiski valimatult kandma ju ei pea. Sa sängi loovutada võid kas eluveele või soppa, prahi, vool võib leida paiga seal.
Jah, tõesti mõelda vaid kui mõistlik. Ka inimlaps nüüd õppida võiks siit, et pole kuigi tark, kui kannad kõike ja igal tunglemisel olema peaks piir. Et täita lubaksime ennast eluveega ja seda kannaksime janusel. Kuid paha klatsi, trotsi viha meelset, me keelduksime kandmast teistele. Aga oja veel juttu ei lõpeta, on temalgi kiidelda soov. Tema jutus on iva, mis õpetab, et mõistlik on töötada koos.
Oma plussid on minugi elus ja töös. Üheks neist on mu sulisev laul, mis nii sulnilt kõlab mahedas öös ja toob kõigi meloojale au. Kivid mu sängis, kui raskused teel, vaikselt voolamast takistavad. Kui te iial nii ilusti laulaks mu veed, kui need kivid puuduksid sealt. Ja teised ojad, mu kaksikvennad ja õed, kätest kinni kui võtavad mul, siis kõik koos me moodustamegi jõe ja meist väikseist saab kokku üks suur.
See on juba sisuline arutelu. Mu mõtted paneb tööle mitmes suunas. Need kivid ojas nagu mured elus mind treenivad, kuis loojal kiitus tuua. Sest raskustes ma õpin tundma teda, kes ainsana teeb elu väärtuslikuks. Päev päevalt üha selgemalt näen seda, et looja plaanid on mu elus täiuslikud. Ja see kättest kinni võtmise lugu ei peaks külmaks jätma ka meid. Iga töö on ju mõjuv ja tõhus, kui rohkem on tegemas meid. Äkki siiani vaikinud järv maaliline avab suu ja kohinal kõmistab.
See väikse oja jutt on tõesti imeline. Ka minu peegelvaikset pinda puudutab. Vaid üht ma talle soovitaksin, et ikka käsi oleks õe või velje käes. Ja kunagi ei arvaks ta, et üksi võiks nõnda kasu tuua, nagu käsi käes. Ma räägiks nüüd natukene endast. Üks võrdluspilt mul mõlkumas on meeles. Kui väsind rändur õhtul kohtab venda, kes paneb puhkama ta enne homset teed veel ja toidab teda enne päevast rada ja teele saadab moonakotiga, et rändru jaksaks käia oma rada ja koduväravasse jõuaks ta. Nii minusse suubuvad ojad ja jõed, et siit puhkust ja kosutust leida. Ja siis edasi voolata rahutult veel. Merevoogudest koju end peita, ma ei roisku, sest kostit on väsinud ja see tegusana hoiab mind. Jagades välja, saan minagi juurde uut ja see säilitab värskena mind.
Järve jutul on tõesti mõte sees, millest õppida võiks igaüks. Eks ole ju piibliski kirjas see, et meist voolavad läbi elavad veed, kui me süda avaneb Jeesusele ja tema saab meie sees elavaks veeks, mis ellu igavesse voolab me seest. Tõesti tark ja õpetlik on järve jutt, aga kuulakem siiski veel. Tagasi hoidlikult oma võimalust ootab lomp poriselt teelt.
Tahaksin endast ka rääkida, kuigi mul ei puudu reklaam, sest endasse kogun vihma veedma ja tee nõnda kuivamaks saab.
Õige küll, aga keegi su sisse ei näe, mida peidab su sopane säng. Eemalt vaadates madalana sa näid, kuid võid olla sügav kui pang. Sinus varjatud ohtusid peituda võib, vale mulje võib jätta su pind. Tõsi, päikese käes kiiresti kuivab kõik ja paljastub sinu hing.
Jälle sügavat mõtet sees jutus ma näen. On ju inimlaps vahest ka nii, et pinna pealt sile, kuid oht ilmeb pea, kui tutuse sisse sead siin. Kuid õiguse päikese valguse käes kõik varjatu paljastub ja tema vaimu kõik võimsas väes iga kõverus sirgustub. Üks sõnavõtja veel end pannud kirja, üks jahe selge silmne hallikas ja kärmelt enne kui on hilja ta oma ettekannet alustab.
Ma olen kõike siin nüüd alandlikult kuulnud ja imestan, kui unustate tee, kes ometi küll kõiki teid on loonud, kes pannud teid on nõnda voolama. Ma allikana võiksin teile öelda, et minust pärineb ju suurem osa teist, kuid tõele au andes tuleb möönda, et loojata ei oleks ühtki meist. On tema allikana kõige alus ja meile on igal ühel oma roll. Oh, oleks kõigis meista puhtus, selgus ja meist taevas peegelduda vastu võiks.
Ma olen sõnatu, nii hästi öeldud. Nüüd ühisavaldus vaid kuulmata on veel. See kogu vette valla poolt on vastu võetud ja meilegi nüüd kuuldavaks saab see.
Üha rohkem äkki meile tundub, et üksteiseta me hakkama ei saa.
Me looja meid on lähestikku pannud, et üksteist täiendada, aidata ja üksteist hellalt noomida, kui vaja ja üksteist armastada nagu õde venda.
Ja sirutada käsi raskel ajal ja mitte mõelda ainult endast.
Ja kõige eest, mis elus ette tuleb, peaks tänulikult kiitma meie loojat.
Sest ilma temata meist kedagi ei oleks. Seepärast kiida teda. Soovitame soojalt.
Käsi käes.
Võtaks siia lõppu veel ühe piilmi teksti Jesaja raamatust 55. peatükist, salmid 10.11. Sest otse kui vihm ja lumi tuleb taevast alla, ega lähe sinna tagasi, vaid kastab maad ja teeb selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba. Nõndaga minu sõnaga, mis lähtub mu suust. See ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järele ja saadab korda seda, milleks ma selle läkitasin. See on eelkõige siis tootus sellest, et kui Jumal oma sõna saadab kulutama, siis tema teeb selle teoks. See on tema sõna ja tema tegutseb selle kaudu. Ja et see teeb ära selle, miks ta on läkitatud. Aga kui ma selle läkitamise asja peale mõtlesin ja see meie pealkiri täna on ju, et läkita mind, siis mu läki tuli paraleel selle sama teksti juurde, et ta Jeesus oli Jumala sõna, keda Jumal läkitas. Ja tema tuli ja tegi ära selle, milleks ta oli läkitatud. Ja ta ei tulnud tühjalt tagasi. Ja kui me võime öelda, et praegu me ju seal veel ei ole ja see maailm veel käib, siis ühel päeval terve universum näeb seda, et Jumala sõna, Jumala läkitatud sõna ei tule tühjalt tagasi. Ja sinna juurde veel see, eks ju, et ta tahab meid ju kõiki kasutada selleks, et see sõna ei tuleks tühjalt tagasi igas mõttes. Ja siis see lugu Luuka evangeeliumist, kuidas Jeesus tuleb tagasi ja seda kadunud talle kannab. Et kõik need teised on seal olemas ja siis tema tuleb ja kannab seda leitud talle, meie terved planeet ja kõiki meid, keda ta on leidnud oma õlgadel ja kõik võivad rõõmsad olla, et ta ei tule tühjalt tagasi. Et ta
kannab meid süles.
Jah, ta kannab meid süles. Ja nende mõtetega tahamegi selle saate kokku võtta, et igas mõttes see, mis Jumal tahab teha, ei tule tühjalt tagasi. Aga see, et meie laseme endid temal kasutada, see teeb meie elu elamise väärseks. Ja muidu on see üks iseenda vajaduste ja soovide rahuldamine ja selles ei ole tegelikult õnne. Oliiv Schreiner, ja ma ei ole kindel, et ma selle nime õigesti välja ütlesin, on ütelnud, et õnn see on suur armastus ja palju teenimistööd. Tõesti, Jeesus oli suur armastus ja tema teenis ja ta tahab meid ka selle läbi õnnelikuks teha, et me ei näe ainult oma nina alla, vaid ütleme, et issand, läkita mind. Tänases saates olid vestlusringis Jana Rosin, Viljar Sahar ja Eha Lobjakas. Loodame jälle peatselt eetris kohtuda ja paneme siia lõppu nüüd jälle ühe Ellevi laudud laulu ja seekord siis laulu, mis räägib sellest, et Jeesus on seisnud selle koha peale, mis tegelikult oleks kuulunud meile. Ta vahetas meiega kohad ja astus meie kohale ja tahab meid panna tõesti taevaliku olukorda temas. Ja see taevaliku olukord ei ole taevalik, kui me ei saa aidata neid inimesi, kes on meie ümber ja kes ei tunne ennast taevalikult. See suur armastus, mis Jumalal on meie vastu, ootab meie vastust. Ja me kutsume kõiki vastama siis ka nii, et me ütleme vastuseks sellele armastusele, läkita mind ka.
Sa seisid seal, kus mina peaksin seisma. Sa seisid seal, sest varjasid mind süüdistus
käsi käes.